Cihas atau melalui website www.voinus.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Dari Jakarta inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Pendengar di seluruh dunia, apa kabar? Memasuki akhir pekan ini, saya Agus Santika bersama Anda kembali. Satu jam ke depan, kita akan menikmati lagu-lagu rock Indonesia pilihan. Ada juga keunikan budaya Nusantara dan informasi-informasi lainnya dalam siaran berbahasa Indonesia hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya ingin menyapa juga khususnya pendengar di Kanada, karena siaran bahasa Indonesia Voice of Indonesia dirilai juga ya oleh program Radio Bahasa Indonesia di Red 106.7 FM di Calgary, Alberta, Kanada. Baik, mengawali bersama kita, berikut ini kita simak warta berita dari tanah air bersama rekan saya, Sumarno. Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita. Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Indonesia fokus menyelesaikan masalah-masalah pangan untuk mencapai kemandirian pangan. Demikian disampaikan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka dalam penutupan Muktamar Persatuan Umat Islam ke-15 di Medan, Sumatera Utara, 15 Mei 2025. Dalam sambutannya, Gibran mengungkapkan pemerintah telah menyelesaikan masalah-masalah pangan seperti kelancaran penyaluran pupuk dan pembangunan bendungan. Untuk masalah pupuk, Gibran menjelaskan pemerintah telah memangkas 145 regulasi yang menyulitkan. Sedang untuk bendungan, pemerintah menganggarkan 124 triliun rupiah untuk memperbaiki irigasi bendungan yang rusak.
Kita punya 53 bendungan baru. 45 diantaranya sudah bisa mengairi lahan pertanian. Juga ada disiapkan dianggarkan 12T. Untuk pembangunan dan perbaikan irigasi. Jadi sebelumnya ini udah ada bendungan dan lain-lain, tapi irigasinya rusak. Jadi tahun ini kita perbaiki semua. Lalu ada 145 regulasi yang dipangkas, regulasi yang tumpang tindih, yang menyulitkan. Ini disederhanakan, terutama untuk pupuk. Karena sebelumnya pasti kalau ketemu petani yang diperlukan pupuk mahal, pupuk tidak ada. Ini regulasinya sudah dipangkas.
Wakil Presiden lebih lanjut menjelaskan, untuk mencapai kemandirian pangan, pemerintah juga telah membangun ekosistem hilirisasi pertanian dan kelautan yang berkeadilan, yang melibatkan petani, peternak, nelayan, petambak, dan UMKM. Gibran menegaskan, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dan butuh gerakan bersama seluruh komponen masyarakat demi kemajuan bangsa. Berita selanjutnya. Kementerian Komunikasi dan Digital atau KomDigi melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital meluncurkan kampanye literasi digital keliling di 30 kota di Indonesia. Dirjen Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar pada Kamis malam mengatakan, kampanye keliling ini bertujuan untuk memberikan edukasi langsung pada masyarakat, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh informasi media daring terkait bahaya judi online.
Jadi kegiatan ini salah satu upaya kita untuk memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat yang ada dari level bawah dan utamanya daerah-daerah yang mungkin belum terjangkau informasi melalui media-media online. Dari kami, Kementerian Komunikasi dan Digital sangat mendukung kegiatan ini dan menghimbau pihak-pihak lain juga untuk dapat terlibat aktif dalam upaya kita memberikan literasi kepada masyarakat kita.
Langkah-langkah konkret lain yang dijalankan KomDigi antara lain pemutusan akses dan pemblokiran situs judi online secara berkelanjutan, serta penguatan kerjasama lintas sektoral dengan berbagai pemangku kepentingan melalui dari, maksud kami, mulai dari aparat penegak hukum hingga penyelenggara sistem elektronik. Selain itu, masyarakat juga diajak terlibat aktif melalui pelayanan pengaduan. KomDigi berharap seluruh elemen masyarakat ikut serta dalam menyebarkan literasi digital dan menolak segala bentuk aktivitas negatif di ruang digital, terutama judi online. Berita terakhir. Badan Kerjasama Antar Parlemen BKSAT DPR RI menggelar pertemuan bilateral dengan Iran, Senegal, dan Bulan Sabit Merah Indonesia di sela konferensi FWICS ke-19 yang berlangsung pada Kamis 15 Mei 2025 di Jakarta. Pertemuan ini bertujuan memperkuat hubungan kerjasama di bidang perdagangan, kesehatan, dan kemanusiaan. Wakil Ketua BKSAT DPR RI Repindra Erlangga menyampaikan, Senegal tertarik pada produk ekspor unggulan Indonesia seperti pulse and paper, baja, oleochemical, dan minyak nabati. Selain itu, Iran menunjukkan minat tinggi dalam kerjasama di bidang medis, termasuk pembangunan rumah sakit dan penerapan teknologi bedah robotik.
Jadi, kita berharap pertumbuhan perayaan kita terus meningkat dengan dikedepankannya PTA, Preferential Trade Agreement, yang sebenarnya sudah terbahari. Nah, salah satu hal yang mereka butuhkan Indonesia, salah satunya adalah pulp and paper, steel, juga oleochemical, dan produk-produk dari minyak nabati, yang menjadi komunitas impor andalan utama dari Senegal. Maka dengan pertumbuhan negosiasi Iran, mereka menyatakan bahwa mereka ingin sekali ada kolaborasi, terutama di bidang medis. Tadi ditawarkan juga, apakah bisa kerjasama di bidang membangun rumah sakit. Karena Iran memiliki kapasitas di bidang medis, contohnya dalam robotik sendiri yang tidak dibayar oleh orang.
Repindra juga menyampaikan pertemuan ini tidak hanya mempererat kerjasama antar negara, tetapi juga menegaskan posisi Indonesia sebagai mitra strategis dalam isu-isu global seperti perdagangan, perkeadilan, dan solidaritas kemanusiaan. Lewat jalur diplomasi, Parlemen Indonesia berkomitmen menyuarakan kepentingan kolektif negara berkembang dan menjembatani solusi dalam krisis kemanusiaan internasional. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul Dukungan Australia untuk Langkah Indonesia di Panggung Ekonomi Global. Bersama saya, Agus Santika. Indonesia tengah memperkuat posisinya di dunia dengan mengajukan diri menjadi anggota Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau Organization for Economic Cooperation and Development, OECD, dan Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik atau Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP. Namun proses keanggotaan ini tidak sederhana. Dibutuhkan reformasi regulasi di dalam negeri serta dukungan dari negara-negara anggota. Kabar baik datang dari Australia. Saat berkunjung ke Jakarta pada 15 Mei 2025, Perdana Menteri Australia yang baru, Anthony Albanese, menyatakan dukungan penuh atas langkah Indonesia tersebut. Dalam konferensi pers bersama Presiden Prabowo Subianto, Albanese menegaskan Australia menyambut baik keikutsertaan Indonesia dalam dua forum besar itu. Menurutnya, keamanan dan stabilitas kawasan dibangun di atas kedaulatan setiap negara dan aturan bersama yang harus dijaga. Karena itu, semua pihak yang telah mendapat manfaat dari sistem ini, termasuk Australia dan Indonesia, punya tanggung jawab untuk memperkuatnya. Indonesia sendiri secara resmi mengajukan keanggotaan CPTPP pada September 2024. Pemerintah menilai langkah ini akan memperkuat integrasi ekonomi kawasan dan membuka peluang baru. Sementara itu proses aksesi ke OECD terus berjalan dan diharapkan akan menjadi anggota penuh pada tahun 2027. Indonesia saat ini tengah menyusun dokumen lintas sektor untuk menyelaraskan berbagai aturan nasional, termasuk soal anti korupsi. Dukungan Australia menjadi sinyal penting bahwa komunitas internasional melihat Indonesia sebagai mitra strategis. Ketika negara-negara kawasan saling mendukung dalam membangun sistem ekonomi yang terbuka dan inklusif, masa depan Indo-Pasifik bisa lebih stabil dan sejahtera. Demikian komentar. Voice of Indonesia. Judul lagu yang populer ya, ditulis oleh Ariel Noah atau Nadir Irham dan dibawakan oleh grup musik Noah yang sebelumnya bernama Peter Pan. Lagu yang dirilis 2002 silam ini bercerita tentang keinginan ya untuk memiliki cinta yang sempurna ya, meskipun tahu ya bahwa hal itu sulit dicapai dalam kenyataannya. Dinyanyikan kembali dalam versi rock oleh Anetska bersama dengan JJ Gitar Edik. Yang kata-katanya penuh makna dan motivasi. Hari ini kita akan mendengarkan kata bijak dari salah satu tokoh dan putra terbaik bangsa Indonesia. Voice of Indonesia. Inilah kata bijak hari ini. Kemerdekaan nasional bukan pencapaian akhir, tapi rakyat bebas berkarya adalah pencapaian puncaknya. Sutan Syahrir. Sutan Syahrir merupakan Perdana Menteri pertama Indonesia. Dia dikenal sebagai seorang pejuang kemerdekaan, diplomat, dan pemikir yang berperan penting dalam perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah Belanda. Lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat, 5 Maret 1909, Sutan Syahrir memiliki nilai karakter khusus yang dimiliki salah seorang tokoh pendiri bangsa. Di antaranya patriotisme, cinta tanah air, dan rela berkorban. Mempunyai jiwa nasionalisme dan kepedulian sosial. Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.freenews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, DOI Discord, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Kita beralih ke info cuaca. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Indonesia mengeluarkan peringatan dini bahwa curah hujan masih tetap tinggi dan potensi banjir untuk dasar yang kedua, Mei 2025, hampir 80% wilayah Indonesia masih musim hujan. Pertengahan Mei, Banten, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan berpotensi banjir kategori tinggi dan curah hujan siaga. Masih di bulan Mei juga, Sulawesi Selatan dan Maluku diprediksi potensi banjir tinggi. Sementara wilayah lain, dari mulai 11 sampai dengan 20 Mei 2025, wilayah-wilayah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur, kemudian Sulawesi Tengah, Maluku, dan Papua berstatus waspada curah hujan tinggi. Untuk informasi lebih lengkapnya, tersedia di situs dan aplikasi BMKG, dan pantau terus siaran Voice of Indonesia. Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.freenews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, DOI Discord, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda juga bisa menikmati siaran langsung dari seluruh stasiun RRI di Indonesia. Playlist musik favorit, podcast inspiratif, serta video berita terbaru. Anda juga bisa berinteraksi langsung ya melalui fitur like, comment, share, dan live chat. RRI Digital, solusi hiburan dan informasi dalam genggaman Anda. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Voice of Indonesia, siaran luar negeri dari Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz, dan streaming di www.voice.id, serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, The Session, Persona Indonesia, Musik Pop Indonesia, berita dan informasi tentang Indonesia, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Hani Faisal Nurrofiq, dalam sebuah kesempatan pernah mengatakan bahwa industrialisasi pengelolaan sampah menjadi sangat penting di Indonesia. Hal ini disampaikan saat mengunjungi tempat pengolahan sampah terpadu atau TPSP Bantar Gebang di Bekasi, Jawa Barat. Menurut Menteri Lingkungan Hidup, penanganan sampah secara profesional di Indonesia semakin urgen karena timbunannya semakin banyak ya. Nah, bagaimana pemerintah Indonesia menciptakan ekosistem industri pengelolaan sampah di tanah air? Kita simak berikut ini siniar Voice of Indonesia yang menghadirkan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Hani Faisal Nurrofiq, yang akan dibantu rekan saya Sekar Sari. Voice of Indonesia.
Kalau bergabung di siniar Voice of Indonesia, riak darurat sampah menjadi perhatian Presiden Prabowo dan ditargetkan tuntas pada 2029. Kita telah melihat berbagai keseriusan Kementerian Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah, mulai dari keliling kereta TPA ke desa-desa, kemudian juga penutupan TPA TPA yang mencemarkan lingkungan dan juga pemberian sanksi yang tegas. Namun seperti apa industrialisasi sampah di Indonesia? Kita telah bersama Bapak Hani Faisal Nurrofiq, Menteri Lingkungan Hidup pangkat Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Indonesia. Pak Hani, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat?
Alhamdulillah, masih Mbak.
Sehat-sehat ya. Sehat-sehat. Sudah meluangkan waktunya untuk berada di Voice of Indonesia.
Terima kasih bisa diskusi dengan teman-teman RRI.
Oke, kita mau membicarakan hal-hal baik lebih dahulu Pak mengenai pengelolaan sampah. Kita mau tahu nih, capaian-capaian apa atau kabar-kabar baik apa yang bisa penyiar kami terutama di luar negeri bisa tahu juga terkait tuntas pengelolaan sampah di Indonesia.
Oke, masih Mbak. Sekarang bahwa meskipun tidak terlalu bagus, tetapi sebenarnya selama beberapa tahun kebelakang, menempatnya mungkin satu dekade gitu, sejak diundangkannya Undang-Undang Pengelolaan Sampah nomor 18 tahun 2008, sebenarnya masyarakat dan pemerintah juga sudah mencoba berusaha berbagai macam pendekatan di dalam rangka penanganan sampah, mulai dari kegiatan pemilihan di bagian hulu untuk kemudian dilakukan pemanfaatan ulang maupun pendaulatan ulang, kemudian juga tetap masih di bagian hulu juga pemerintah daerah di beberapa lokasi juga menginisiasi semacam perkumpulan masyarakat untuk mengelola sampah, kami kadang-kadang menyebutnya dengan pang sampah unit. Kemudian di bagian tengah itu teman-teman dari kemudian PUPR dan beberapa pemerintah kabupaten kota se-Indonesia juga telah membangun material recovery facility, jadi suatu fasilitas untuk kemudian merecovery material-material sampah yang berhasil dikolek atau disampaikan ke tempat situ untuk kemudian kembali di pilih lagi untuk dibedakan mana yang bisa dimanfaatkan seterusnya. Setelah itu di akhirnya kemudian ditimbun di landfill. Di landfill sebagian sudah menggunakan sanitary landfill, artinya telah melakukan penimbunan dengan kaedah lingkungan, bawahnya ada tetap air, kemudian ada tempat penampungan penangkapan metan kapsel, kemudian pengurukan sebagian masih open dumping. Kemudian beberapa pemerintah daerah juga sudah sangat maju dengan membangun waste energy, jadi ada Surabaya dan Surakarta yang telah membangun waste energy. Secara total di sisi produsen juga teman-teman produsen juga mencoba menggerakkan apa yang disebut dengan extended producer responsibility, jadi upaya para produsen untuk mengambil kembali kemasan-kemasannya untuk kemudian dilakukan pengolahan maupun daur ulang dan penggunaan lebih lanjut. Ini upaya yang sebenarnya sudah terjadi, namun memang sifatnya masih spot-spot, tidak merata di seluruh lini kita, sehingga secara sistem informasi pengelolaan sampah nasional, maka sampah kita ini baru terjadi pengelolaan yang baik di angka 39%. Jadi 39% yang telah dikelola baik, sisanya 61% itu masih diangkut dari rumah, naik truk, kemudian ditaruh di TPA. Itu yang kita sebut dengan open dumping. Ada lagi yang lebih berbahaya lagi, diangkut, diambil dari rumah, ditimbun sementara, diangkut, tidak tahu kemana buangnya. Nah ini yang kejadian saat ini, sehingga hampir di beberapa lokasi kemudiannya mencerminkan kedaruratan masalah sampah ini. Nah kemudian sesuai dengan amanat Bapak Presiden pada saat awal menjabat, beliau ingin segera dilakukan akselerasi penanganan sampah dengan serius. Sehingga pada saat beliau menjabat, maka selang 1-2 minggu kami atas izin Bapak Presiden Prabowo menghentikan importasi sampah plastik. Karena demikian krusialnya sampah plastik yang ada di Indonesia masih harus kita tambahkan lagi. Kemudian berjalan waktu melalui keputusan Presiden nomor 12 tahun 2025 berupa peraturan Presiden tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional, maka sampah diminta selesai ditangani secara konkret di tahun 2029 dengan target di 2025 ini harus mencapai 50%. Jadi dari 39% existing hari ini, Bapak Presiden menargetkan di angka 50%, 51,9%. Lalu upaya apa yang harus kita lakukan bersama? Maka beberapa langkah sendiri telah kita lakukan sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Yang pertama, kita melakukan evaluasi total terkait penanganan sampah di seluruh Indonesia. Dari 514 kabupaten kota, kita memiliki tempat pemrosesan akhir sampah itu sejumlah 550. Jadi 550 itu, 343-nya itu masih melakukan penanganan dengan sistem open dumping yang tadi kita sebutkan, yang memang telah mencemarkan lingkungan baik dari sanitasi maupun pencemaran air limbah, dan mikroplastik dan vektor penyakit. Jadi ini udah banyak sekali problemnya. Atas izin Bapak Presiden, kami juga menyampaikan kepada beliau bahwa sesuai dengan mandat Undang-Undang 18 tahun 2008, maka
pengelolaan sampah wajib dilakukan dengan sanitary landfill. Itu mandat undang-undang yang sejak berarti 2008 sekarang 2025 mungkin hampir 17 tahun ya sejak lalu belum kita lakukan. Maka atas sisi beliau kami melakukan penghentian operasional kegiatan praktik pendamping di seluruh tanah air yang kemudian menimbulkan dampak yang cukup serius bagi pemerintah kabupaten kota. Karena undang-undang 2008 mandatnya itu pengelolaan sampah dilakukan kabupaten kota. Begitu dia enak-enak melakukan undang-undang beliau kemudian menghentikan, tidak boleh lagi. Nah, ini sedang mereka pada mencari bentuk bagaimana menghentikan sampah di daerah masing-masing.
Ya, namanya kesimpulan ya Pak ya. Tapi kalau untuk bisa ekosistemnya sudah terbentuk sebenarnya, tapi memang belum secara menyeluruh. Seperti itu ya Pak
ya. Sebenarnya tadi sudah sampaikan 4x4 lokasi by lokasi secara kecil secara tidak merata memang ekosistem penanganan sampah ini sebenarnya mosaiknya sudah ada, sudah ada. Jadi boleh dikatakan kita tidak mulai dari nol, kita tidak mulai dari nol. Jadi strategi sedang kita susun untuk mencapai apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa sampah ini di tahun 2025 itu harus mencapai 51,9%. Bisa kita bayangkan bersama Pak Sekar, selama 10 tahun berlalu kita baru mencapai 39,9%. Jadi itu 10 tahun, tiba-tiba Bapak Presiden dalam 1 tahun mencapai 50%, 20% ya, iya betul, 10%. Ini angka yang ambisius ya, dan membuat kami harus bekerja keras. Kami keliling di seluruh tanah air, kami membagi diri di lokasi-lokasi seluruh tanah air untuk memberikan arahan-arahan dan masukan-masukan serta beberapa langkah-langkah kuratif dan represif bila mana diperlukan.
Karena untuk industrialisasi ini sesuatu yang menimbulkan keuntungan secara ekonomi, biasanya apakah swasta ini juga karena belum terlihat terlalu tertarik?
Ya, ini sekali lagi sistem ini belum terbangun secara paripurna. Jadi ini masih ada sistem subsidi yang dilakukan oleh pemerintah pusat, kemudian lingkungan hidup, kemudian keuangan, kemudian kemudian energi sumber daya mineral, SDM, dan pemerintah kabupaten kota dan provinsi. Ada semacam tipping fee atau semacam subsidi yang kita berikan secara terus-menerus, yang menurut saya sudah waktunya kita evaluasi. Di banyak negara maju tidak ada subsidi untuk penanganan sampah. Jadi Undang-Undang 32/2009 mengamalkan bahwa polluter pays principle, jadi prinsip para pencemar untuk menyelesaikan masalahnya sendiri itu sudah menjadi landasan undang-undang yang berlaku kita. Artinya sampah ini adalah bagian dari timbulan dari kegiatan yang kita usahakan. Jadi ada timbulan pencemaran yang kita lakukan, maka kita wajib menyelesaikannya. Semakin banyak timbulannya, makin banyak yang harus kita keluarin untuk menyelesaikannya. Sehingga itu yang belum tertanam di budaya kita. Di negara maju, maka tidak ada negara kemudian mengintervensi banyak anggaran untuk menyelesaikan sampah. Tetapi sampahnya menjadi beban semua komponen yang kemudian menyebabkan sampah. Sampah dikelola kemudian ada nilai positif, iya. Tetapi secara totalitas, totali, maka antara biaya pengelolaan sampah dengan revenue yang didapatkan itu jumlah jauh. Selalu ada tipping fee yang harus diberikan. Tipping fee inilah yang kemudian di negara maju dibebankan kepada semua ini. Mulai dari masyarakatnya, kemudian produsernya, kemudian pengelola sampahnya, sampai di akhir. Sehingga dengan demikian, karena ini semuanya sudah menyadari bahwa itu harus ada nilai ekonomi yang harus dibayarkan untuk menyelesaikan sampah, yang terjadi industrialisasi. Pengelolaan sampah di luar negeri berkembang dengan cukup mapan. Jadi mulai dari bagi dulu, mereka sudah membangun tadi recovery material, recovery facility. Kalau kita nyebutnya PTS, 3R, PTSP, itu sudah swasta semua ini, tidak lagi pemerintah, kita masih pemerintah. Sehingga apa senang tulis ya, ada jalan, ada jalannya. Karena memang kita ini tidak profesional, selalu mengharapkan gaji yang dengan gaji itu dia kerja nggak kerja ada upahnya. Nah di negara maju nggak lagi. Jadi masyarakat kalau mengurangi budget untuk mengelola sampah, dia semaksimal mungkin mengurangi sampahnya, hanya membelanjakan yang sampahnya sedikit, kemudian setelah sampahnya jadi gitulah. Mereka sangat sangat strict, sangat taat memilah sampah. Jadi kalau dikatakan di Denmark itu pilih sampahnya sampai 10 jenis. Nah kita baru 2 jenis nih, antara organik dan non organik. Ini juga masih balik lagi. Asik negara maju. Sehingga mereka tahu persis. Begitu mereka membuang ini plastik, membuang kertas, dia udah tahu nih nilai plastiknya berapa. Yang akan dikomparasi di dalam bentuk titik yang akan terima. Kemudian botol-botol juga ada sendiri. Jadi para produsen juga membuat namanya return system. Jadi return system itu kalau kita mengembalikan botol, kita mendapat deposit yang kita bisa gunakan membeli. Nah, ini di sisi hulu. Kemudian di sisi tengah tadi ada recovery facility yang sifatnya semuanya pay fee, bayar gitu. Jadi kalau kita tidak bayar, nggak bisa masuk situ. Nah, mungkin bayarnya diatur dengan rupa dalam satu sistem sehingga tidak ada keuntungan lebihan. Karena yang berlebih, karena ini mengatur pelayanan lingkungan. Kemudian setelah masuk itu, maka sisanya akan dimasukkan di waste, yang akan dibakar untuk incinerator secara sangat ketat yang menjaga polusi udaranya sangat sangat rendah, bahkan tidak ada polusi udaranya. Itu yang organik, yang tidak bisa lagi dipilih, dimanfaat kembali, diolah kembali, digunakan kembali, nggak bisa, itu masuk ke incinerator. Kalau masih ada yang masih bisa, itu ditolak, tidak boleh masuk ke industri itu, harus dikembalikan karena nilai ekonominya akan semakin besar. Kemudian yang organik akan masuk ke PO digester, diambil metannya, dijual metannya, kemudian komposnya dikembalikan, disalurkan ke petani. Demikian juga terstrukturnya penanganan sampah di internasional yang di luar negara maju, yaitu dengan tadi polluter pays principle, itu yang kemudian memberikan tanggung jawab kepada kita semua. Kita nyampah, kita harus menyelesaikan sampahnya. Kalau tadi sampah itu rezeki, akhirnya kita banyak ini salah yang harus kemudian paradigma harus kita rubah. Kalau sampah harus diselesaikan dengan tanggung jawab secara bersama-sama, secara terkoordinasi, secara holistik. Jadi ini yang kemudian membuat negara maju budayanya sudah sangat bersih sampah karena dipaksa oleh keadaan, melalui regulasi, melalui informasi kepada apa edukasi pendidikan, kemudian juga memang tidak sederhana. Denmark memulai pelaku 1971 dia sudah punya incinerator. Jadi hampir 40 tahun dia mulai dong, tapi membangun budaya di sini hampir 100 tahun. Nah, kita sudah mulai 39%. Jadi artinya kita tidak mulai dari nol. Ini untuk menyelamati kita semua. Ada beberapa kabupaten kota yang sudah selesai sampah. Hampir selesai. Seperti Banyumas. Banyumas ini sudah industrialisasi atau privatisasi atau komersialisasi sampah sudah terbangun. Jadi sampah itu di Banyumas dikelola oleh masyarakat secara mandiri. Jadi masyarakat memungut dari rumah tangga, kemudian dia kelola, kemudian dimanfaatkan. Iklimnya juga sudah terjadi. Mana-mana yang high value dijual, yang low value diupayakan lagi, yang apa yang bisa, sisanya baru ke landfill. Kemudian mereka pakai dana sendiri, masyarakat pemerintah yang subsidi. Kemudian Balikpapan juga infrastrukturnya sudah cukup. Tapi Balikpapan APBN-nya cukup longgar sehingga banyak dikeluarkan melalui tipping fee atau fee dari APBD. Bali juga demikian. Jadi sebenarnya juga banyak beberapa daerah udah relatif agak selesai di dalam penanganan sampahnya.
Oke, jadi memang yang paling penting itu memang mengubah paradigma masyarakat lain juga penggunaan teknologi.
Ya, harus ada sistem yang kuat, regulasi yang kuat, kemudian rasa tanggung jawab yang kuat, edukasi yang kuat, kemudian didukung baru dengan teknologi. Teknologi ini sebenarnya jalan akhir saja. Ya, sebenarnya kalau kita mulai dengan serius mengurangi ini, kemudian semua produsen itu semua orang yang menjual sesuatu yang menggunakan packaging, baik itu produsen makanan, baik itu retail kayak yang menjual kembali, kemudian importer. Jadi tiga orang ini wajib kemudian kalau di sana kan mereka masuk di dalam konsep polluter. Jadi mereka yang menyebabkan revolusi. Mereka harus price, harus membayar dengan konsep pagi prinsip tadi. Jadi mereka tidak boleh biaya untuk mengkolek kembali. Jadi kalau mbak beli saset itu, maka di dalam sasetnya itu ada juga muatan nilai untuk mengkolek kembali saset itu oleh produsennya. Jadi itu yang terjadi. Kita itu belum, masih bersifat voluntary. Jadi produser masih sebisanya menangkap, tetapi mengkolek kembali belum melakukan mandat. Nanti kita tentu perlu melakukan revisi terkait dengan kebijakan penanganan sampah kita. Karena memang rencana kebijakan strategisnya sudah berakhir dan kita berbarui. Nah, hari ini kita sedang menyusun itu. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan apa yang diamanahkan oleh Bapak Presiden. Kita bisa ikuti, kita bisa menyelesaikan sampah menuju Indonesia bersih di 2029.
Oke. Berbicara mengenai produsen sebagai voluntary, Pak, ya. Apakah ekonomi sirkular ini bisa menjadi titik balik, Pak, untuk reformasi sistem pengolahan sampah nasional ini, Pak?
Saya kira itu kunci paling utama. Kunci paling utama bagaimana dengan tanggung jawab yang terbangun akan membangunkan sirkular ekonomi. Sirkular ekonomi artinya tidak ada waste, ya. Tidak ada limbah. Jadi dengan demikian, kalau kita hitung sebenarnya rasa tanggung jawab itu kemudian diwujudkan di dalam pengolahan secara keekonomisan, itu akan terbantu nilai ekonomi yang kita bisa hitung. Jadi kan katakan timbulan sampah 100.000 ton per hari. Maka mungkin dari 1.000 itu kalau dari desain yang kita coba cermati di banyak negara maju, itu hampir 80% bisa dimanfaatkan kembali. Nah, 80% ini akan mempunyai rantai kecil yang cukup panjang, mulai dari ngumpul, proses, ya. Nilai ekonominya sebenarnya kita bisa hitung. Biasanya untuk menangani sampah sebenarnya juga ada sirkular ekonomi yang mampu kemudian digunakan untuk menjawab masalah itu. Ini yang tadi saya ceritakan, sehingga karena ada tanggung jawab polluter price principle ini harus kita gaungkan. Pokoknya semua yang menyebabkan polusi wajib membayar. Nah, kalau itu jadi, maka pasti akan timbul usaha-usaha untuk menyelesaikan karena duitnya, ya, itu. Nah, sehingga nilai ekonominya tadi akan berkembang lagi. Jadi si material ini tidak habis di situ, tidak repot di situ, tapi dia kemudian berkembang menjadi usaha lain untuk menyelesaikan itu sendiri. Menyelesaikan sendiri jadi bisa beberapa kali putaran dari sirkular yang mungkin terjadi dengan sistem yang tadi kita bahas itu, ya.
Dan itu jelas dari pemerintah loh, harganya mahal karena kemasannya yang harus membayar, nanti sampahnya jadi mahal, gitu.
Ya, sehingga akhirnya mau nggak mau akhirnya produsen juga ngakali. Pertama, dia harus mencari cara supaya packagingnya ini bisa terurai. Atau kalau nggak, dia mencari cara supaya packagingnya ini bisa digunakan kembali. Atau dia mencari cara sehingga packagingnya itu bisa didaur ulang. Jadi akhirnya tanpa mereka ini ya secara alamnya mereka harus menyesuaikan dengan regulasi itu. Semakin banyak sampah yang ditimbulin, maka semakin banyak yang bayar. Akhirnya dia mencoba ini menggunakan kayak isi ulang saset, tidak lagi pakai saset tapi sampo isi ulang, minyak isi ulang, macam itu yang sudah berkembang. Maka kalau kita mau menghemat pelanggaran, jadi kurangi sampah, dilakukan penanganan packaging dengan baik sesuai dengan upaya tadi.
Oke, tadi sudah disebut mengenai larangan impor sampah yang sudah ditetapkan, dan ini harapannya justru akan membuka pintu yang lebih lebar kita untuk industri daur ulang dan juga lingkungan. Apa yang harus kita lakukan?
Sebenarnya lebih kepada memberikan nafas kepada bumi kita ini. Tidak menerima plastik. Coba bayangkan, plastik itu kan sejak 10 mungkin 20 tahun yang lalu tidak pernah kita koleksi. Sementara plastik itu kan terurainya ribuan tahun. Artinya kalau komposisi sampah itu 50% waste, food waste. Kalau food waste enggak usah khawatir, pasti hilang itu enggak umitannya yang ditanya. Tetapi bagaimana dengan plastik yang rata-rata komposisinya 30%? Mbak aja hitung, mulai 20 tahun yang lalu itu hanya 30% lagi. 30% lagi sampai hari ini. Sehingga ini yang kemudian menjadi pertimbangan kami untuk mengakhiri importasi plastik. Ya, dengan demikian akan memberi waktu kita untuk bernapas, tidak menjadi tekanan. Di sisi lain memang kita masih banyak hal yang kita bangun, di antaranya insentif yang harus kita berikan kepada packaging yang bisa didaur ulang belum. Kemudian disinsentif bila mana mereka menggunakan packaging yang sekali pakai tidak ramah lingkungan, terus ada disinsentif. Nah, ini juga belum mampu kita rumuskan menjadi kebijakan yang bisa diimplementasikan.
Oke. Ini dari pengalaman saya sendiri, Pak, sampah itu paling banyak sampah rumah tangga, ya. Kita tahu persis, karena kalau kita buang sampah bekas makanan atau apa, itu tuh bisa setumpuk gitu, ya. Dan ini memang pelibatan masyarakat tadi seperti bawah itu menjadi yang utama. Dan mungkin apa yang harus pesan-pesan bisa disampaikan, ya, Pak, terutama juga kepada generasi muda terkait peran mereka dalam mendukung pengelolaan sampah yang lebih bijak dan juga berkelanjutan.
Ya, berdasarkan sumbernya memang sampah di seperti kota besar ini Jakarta 50% dari rumah tangga, kemudian 30% dari kawasan, sisanya lagi dan seterusnya. Jadi memang berbeda-beda. Kalau di Jogja hampir 65% dari rumah tangga, sisanya dari kawasan dan seterusnya. Sehingga boleh dikatakan kuncinya utama adalah kesadaran masyarakat. Membangun kesadaran masyarakat ini tentu perlu komunikasi, edukasi, informasi sejak dini. Sejak kecil itu harus dibangun. Makanya saya cerita tadi, negara-negara aja rata-rata menghasilkan sampahnya 30 tahun. Tidak langsung. Jadi yang anak-anak kita didik sekarang, nanti berikutnya dia akan mematuhi dalam dirinya. Jadi yang pertama, saran saya tentu pembangunan pendidikan terkait dengan sampah wajib dari dini, itu wajib. Kemudian penguatan regulasi instrumen ini menjadi wajib untuk kita susun. Kemudian penataan instrumen itu sendiri, kemudian integritas dari pelayanan sampah ini harus kita jaga. Kita masih banyak mendengar, Mbak, dengan sangat prihatin penanganan sampah ini justru ada fraud, ada beberapa yang diselewengkan, sehingga sampah yang sudah dibayar masyarakat tidak ditangani dengan serius, dananya ngalir kemana-mana. Beberapa tempat kami terima kasih dari teman-teman kepolisian sudah melakukan tindakan, kami juga terima kasih teman-teman dari kejaksaan juga sudah melakukan tindakan penanganan sampah. Kalau kita semua kemudian mengawasi penanganan sampah dengan serius, insya Allah sampah ini bisa kita selesaikan. Sampah ini bukan tugasnya Menteri Lingkungan Hidup saja, tetapi tugas setiap manusia yang hidup di Indonesia, setiap badan usaha, setiap organisasi, setiap kementerian itu mempunyai tanggung jawab yang sama untuk menyelesaikan sampah di nasional kita.
Oke, baik, terima kasih banyak.
Terima kasih banyak.
Dan tetap semangat untuk
melakukan tugas pertama dari sekolah. Terima kasih
banyak. Terima kasih banyak.
Selanjutnya kita akan jalan-jalan lagi ke keliling Indonesia, di mana Indonesia sebagai sebuah negara yang menawarkan banyak keindahan alam, ya. Keindahan alam baik yang alami maupun yang buatan. Nah, yang buatan salah satunya adalah taman-taman yang dibangun di banyak tempat. Jadi setiap daerah biasanya membangun banyak taman-taman tematik, taman-taman yang bisa dipergunakan oleh masyarakat umum untuk melepas penat, untuk sekedar berolahraga pagi ataupun petang hari, dan juga kegiatan atau aktivitas-aktivitas lain, ya, di taman yang biasanya teduh, hijau. Terus kemudian juga ada playground untuk anak-anak dan lain-lain. Jadi fasilitas sudah semakin lengkap. Salah satunya yaitu Taman Balai Kambang. Kita akan ke Pulau Jawa dulu nih, bersama dengan Mas Marno seperti biasa yang punya banyak informasinya. Mas Marno,
halo Mas Agus dan Jutur Benar. Kita hari ini ke Jawa Tengah, yaitu tepatnya Solo, yaitu masalah Taman Balai Kambang. Masa Gusian juga benar.
Oh, ada Taman Balai Kambang yang pastinya itu merupakan ruang terbuka hijau ya?
Iya, betul. Ruang terbuka hijau untuk para wisatawan. Tapi nama Balai Kambang itu sendiri ada dua filosofi, Masa Gusian. Jadi bahasa Jawanya balai yang berarti bangunan atau balai, dan kambang yang berarti melambang. Jadi seolah taman itu ada apa seperti melambang gitu, Masa Gusian.
Terapung, 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 ya.
Jadi ada sejarahnya dong. Ada sejarahnya dulu dari zaman dulu, Masa Gusian juga benar. Jadi uniknya di Taman Balai Kambang itu kalau malam hari ada pertunjukan cahaya dan air yang menari mengikuti irama musik, Masa Gusian. Jadi indah sekali ya. Cukup indah sekali, dan betul-betul romantis bagi teman-teman atau saudara-saudara yang berkunjung ke Taman Balai Kambang.
Betul. Pasti luas dong kalau gitu.
Iya, cukup luas juga, Masa Gusian juga benar. Ada sekitar 12,18 hektar, Masa Gusian. Cukup. Apa yang menarik untuk dikunjungi, Masa Gusian?
Hampir 13 hektar ya, hampir 13 hektar.
Baik-baik. Itu Taman Balai Kambang. Tapi masih juga banyak taman-taman lain yang tematik juga ya, dan ikonik di seluruh tanah air. Nah, kita juga ingin berwisata, berekreasi, ataupun piknik, ataupun bahasa sekarangnya healing ya, Bang Arya.
Iya, betul, Masa Gusian juga benar.
Kita ke Jawa Timur, Masa Gusian juga benar. Tepatnya di daerah Probolinggo. Jadi banyak tempat wisata yang pantas untuk dikunjungi para pendengar.
Kalau saya suka air terjun Madagari Pura.
Iya, selain itu juga ada Kiri Ketapang, Masa Gusian. Ada Danau Ranu Agung Probolinggo. Jadi seandainya para pendengar dan juga wisatawan untuk ke Jawa Timur, jangan lewatkan untuk mengunjungi pantai-pantai tersebut, misalnya Pantai Mayangan. Dan selain itu ada Gunung Bromo yang
berkata. Oh iya,
saya suka sekali Gunung Bromo dengan eksotisme pemandangan alam yang luar biasa. Dari tempat lain, iya, jadi Bapak bisa melihat sunrise di situ, Masa Gusian juga benar. Pasti enak juga sunrise di sana ya, tidak biasa karena di lokasi-lokasi lain atau di negara juga tidak ada sepertinya. Baik, itu dari Jawa Timur ya.
Betul, Mas Bus.
Kita kemana lagi nih? Kita nyebrang ke luar pulau Jawa, Mas Bus. Tempatnya di Kabupaten Brau. Maksudnya di Kalimantan Timur itu ada situ air panas asin pemampak, Mas Bus, juga benar.
Wah,
air panas asin pemampak.
Iya, betul.
Jadi di situ ada tempat sumber air panas ya. Tapi tidak hanya untuk tempat rekreasi, jadi untuk menyembuhkan segala penyakit, Mas Bus.
Oh, jadi bisa untuk menyembuhkan berbagai penyakit.
Iya, betul. Jadi wisatawan bisa mandi atau untuk apa ya, berekreasi di situ untuk sambil menikmati pemandangan alam yang juga bagus, juga bisa meredakan dan baik tulang fisiknya.
Betul,
jadi udah cukup terkenal. Ya kurang komplit apalagi benar, memang setiap harinya kalau kita melayani ini tidak akan pernah habis karena sangat luas sekali, sangat banyak sekali yang bisa dieksplor ya, Mas Maro ya. Dan juga Anda yang mencintai wisata-wisata ikonik, wisata alam maupun buatan, datang ke Indonesia.
Voice of Indonesia.
Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur.
Iya, hoax tuh.
Wih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
Ini juga hoax kali.
Lu baca ini apaan sih?
Aduh, pantesan, portal abal-abal baca.
Kalau mau baca berita lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, dan yang juga sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Makanya, cek dulu, dan jangan lupa cek di rri.co.id.
Ingin selalu update dengan berita akurat dan terpercaya, serta mendengarkan siaran Voice of Indonesia dan seluruh RRI di Indonesia, rri.co.id jawabannya. rri.co.id, portal berita resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berita terkini, kredibel, dan lengkap dari seluruh Indonesia dan dunia. Terkonfirmasi dari sumber yang pasti, hanya di rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
Voice of Indonesia.
Benar dia Ripka Jaya Kusuma atau Ben Nadia, seorang penyanyi dan penulis lagu asal Indonesia. Ia memulai karir bermusik bersama sang kakak dengan membentuk grup musik duo Selin and Nadia pada tahun 2018. Namun pada tahun 2022, Ben Nadia mantap untuk bersolo karir dan merilis single debutnya berjudul Apa Mungkin yang menjadi hits di media sosial kala itu. Kini, ia kembali merilis single baru berjudul Kini Mereka Tahu pada 8 Mei 2024 untuk menggambarkan tentang terungkapnya kebenaran dalam sebuah hubungan. Sebagai penulis lagu, Ben Nadia mengeksplorasi cerita-cerita pasangan yang sesungguhnya tidak sesempurna seperti yang dipercaya oleh banyak orang. Lebih dalam lagi, melalui lagu ini, Ben Nadia memaparkan sudut pandang orang yang tersakiti yang selama menjalin hubungan tersebut telah berusaha keras untuk menyembunyikan sifat buruk pasangannya yang sebenarnya.
Dan dinilai juga oleh program Radio Bahasa Indonesia di 106.7 FM di Calgary, Alberta, Kanada. Saya Bu Sandika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.